ձեզ եթերում կիրակնորյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, այս շաբաթը կրկին լարված հրատվական շաբաթ է։ Լաչինի միջանցքն արդեն գտնվում է կատարյալ շրջապակման մեջ, Ադրբեջանը ամբողջությամբ վերահսկում է միջանցքը և անհասկանալի է, թե ինչով են զբաղված ռուս խաղապահները։ Իսկ ահա Վաշինգտոնում ամերիկյան միջնորդության մեկնարկեցին հայ-ադրբեջանական հերթական բանակցությունները։ Շուրջ 4 օր տևած բանակցությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի արգորս նախարարներ Արադ Միրզյանի Ջեյհուն Բայրամովի միջև ավարտվեցին որոշ առաջընթացով։ Բանակցությունների նախաձեռնող կողմը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդես եկավ լավատեսական հայտարարությամբ։ Կարծում եմ, բանակցությունների տեմպը և մեր գործընկերների կառուցած հիմքը ցույց են տալիս, որ կողմերը մոտ են համաձայնագրի կայացմանը։ Ցանկացած մարաթոնի վերջին մղոնը միշտ ամենադժվարինն է, մենք դա գիտենք, սակայն Միացյալ Նահանգներն այստեղ է շարունակելու օգնել մեր երկու բարեկամներին հատել վերջնագիծը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան, հայտարարեց Էնթոնի Բլինքենը։ Այդուհանդերձ նախարարների համատեղ հայտարարությունն այնքան էլ լավատեսական չէր, նախարարները և նրանց թիմերը խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երկկողմ համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխմբռման առաջընթաց, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ, նշված է արտգործ նախարարների համատեղ հայտարարությունում։ Բանակցությունների արդյունքների մասին ավելի հորետեսական գնահատական է տալիս վարչապետ Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցում։ առաջընթաց կա, բայց ճեղքը մեծ է, պարզվում է, որ կողմերը դեռ շատ հեռու են համաձայնություն ձեռք բերելու հարցում։ Լուրջ տարաձայնություններ կան թե Լեռնային Ղարաբաղի, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման և թե սահմանների դելիմիտացիայի հարցերում, դիտենք։
Եվ Պրագայում եղել այդ արձանագրումը, և Սոչիում է վերահաստատվել այդ արձանագրումը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բայց մենք խաղաղության պայմանագրի մեջ դեռևս չենք կարողանում համաձայնության հասնել այն ձևակերպումների շուրջ, որոնք մեզ վստահություն կտան, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի մետր տարածքային ամբողջականությունը։
Ըստ վարչապետի, տարածքայնություններ կան Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության ապահովման հարցերում, դիտենք։
Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների ձևաչափի հարցը եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Այսինքն էլի կարող եմ շառնակ, այնպես չի, որ սրանք այս ցանկը սպառի չէ եւ ամբողջական է։
Եվ այս հարցերի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։
Այո, այնպես չի, որ այդ հարցերի շուրջ կարող են լինել որոշակի շարժ։ Այսինքն որոշակի նկատի ունեմ մոտեցումների փոփոխություն, բայց եթե այդ մոտեցումների տարբերությունը ենթադրենք 1 կիլոմետր էր և դարձավ 999 մետր, այո, որոշակի մոտեցանք, բայց ճեղքը շարունակում է մնալ շատ մեծ։
Վարչապետը հայտնեց նաև, որ Ալիևը պատրաստ չէ ինքնավարություն տալ Լեռնային Ղարաբաղին։ Հայաստանը ցանկանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների հարցը քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ձևաչափով, սակայն միջազգային ներգրավվածության պայմաններում։ Վարչապետը Չեխիա կատարած իրայցի շրջանակներում բանակցություններ վարեց Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Պիտեր Ֆիալայի հետ և հանդես եկավ համատեղ ասուլիսով։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։
Իհեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը։
Չեխիայի վարչապետը իր հերթին հայտարարեց, որ Եվրամիությունը և Չեխիան ամեն կերպ կաջակցեն խաղաղության գործընթացին։ Եվրամիությունը ցանկանում է կայունություն տարածաշրջանում, ասաց Վիալան։
České republiky, státu Evropské unie je dosáhnout stability v tomto regionu a dosáhnout trvalého míru.
Չեխիայի և Եվրամիության անդամ պետությունների միասնական նպատակն է հասնել տարածաշրջանում կայունության տևական խաղաղության, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները։ Դա կարևոր հանգամանք է։
Չեխիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Պրահայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, որ եթե չստորագրեր նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարություն, ապա 30,000 հայ զինվորներ կմնային գերության մեջ. Ներկաներից մեկն առաջարկեց վարչապետին հրաժարական տալ, քանի որ նա չի կարողանում ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգությունը, մեղադրելով վարչապետին հողեր զիջելու մեջ. Վարչապետը պատասխանեց, թե բանակցային ողջ գործընթացում հողերի զիջումը եղել է առանցքային հարց, սակայն ինքը հողեր չի հանձնել, սկսած 18 թվականից պատրաստել է բանակը պատերազմի, իսկ ինչ վերաբերում է հողերի հանձնմանը, ապա այդ գործընթացի մեջ ներգրավված բոլոր ղեկավարները բանակցում էին հողերի հանձնման հարցը։
Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ես ստորագրել եմ, հասկանալու, որ եթե չստորագրեմ, 30,000 զինվոր գերի ամնալու, և այն ինչ որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր, չեն ապրելու։ Հիմա մեր խնդիրն էնա, որ սա ապրելը անկյունաքարային բառ է, այ հայրենիքի մեր ընկալումն էլ ա դրա մասին։ Մեծ հաշվով գիտեք, ինչ հայրենիք էնա, որտեղ ապրում ես։ Կներեք, որ ձեր լսարանում տենց բան եմ ասում, բայց հայրենիքը էնա, որտեղ ապրում ես։ Մեր խնդիրն էնա, որ մենք մի տեղ ապրել ենք, ուրիշ տեղ հայրենիք ենք համարել։
Այս շաբաթ հրապարակվեց միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումը։ Տվյալները հավաքվել են ամբողջ Հայաստանի տարածքում 2023 թվականի հունվարի 23-ից և մարտի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում դեմ-առ-դեմ հարցման մեթոդով հարցողների տանը։ Ընտրանքը կազմված է 18 տարին լրացած 1513 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Շատ ուշագրավ արդյունքներ են գրանցվել, օրինակ հարցվածների միայն 36%-ն է ասել, որ երկիրը ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում, 52%-ը նշել է, որ երկիրը սխալ ուղղությամբ է ընթանում։ Համատության համար նշենք, որ օրինակ 2019 թվականին 62%-ը կարծում էր, որ երկիրը ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում, և միայն 19%-ն է ասել, թե երկիրը սխալ ուղղությամբ է ընթանում։ Անկում է արձանագրել երկրի կառավարության իշխող կուսակցության և վարչապետի վարկանիշը, թեև նրանք շարունակում են մնալ առաջատարը։ Օրինակ, այն հարցին, թե ում կտայիք ձեր ձայնը, եթե ընտրությունները անցկացվեին հաջորդ կիրակի, 21%-ն ասել է քաղաքացիական պայմանագրի օգտին կքվեարկի, հաջորդը Հայաստան դաշինքն է 4% ձայն, Բարգավաճ Հայաստան 3% և հանրային ձայնը 2%, մյուսները, այդ թվում դաշնակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը 1% են ստացել։ Այս հարցման արդյունքները նույնպես կքննարկենք մեր հյուրերի հետ։ Հիմա զրուցենք Արեգ Քոչինյանի հետ, հայտնի փորձագետ։ Պարոն Քոչինյան, ողջույն ձեզ, շնորհակալ եմ ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ուզում եմ սկսել Վաշինգտոնյան բանակցություններից։ Ինչպես արդեն լսեցիք, պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ոգևորված ասում է, թե կողմերը առաջընթաց են արձանագրել, և նույնիսկ կանխատեսում է, թե կողմերը մոտ են խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Մյուս կողմից էլ նախարարների համատեղ հայտարարությունը նման լավատեսության տեղիք չի տալիս, իսկ վարչապետի հարցազրույցը կարելի ասել ջուր է լցնում այդ լավատեսության վրա։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ առաջ ես շնորհակալ պարոն Թովմասյան հրավերի համար, ինչ հրավերում է ձեր նշած թեմայի, ես կարծում եմ, որ դիսկ մի քանի շերտ պետք է արձանագրենք այստեղ։ Ամենաառաջինը դա ազդեցության աննախադեպ ակտիվությունն է Միացյալ Նահանգների հայ-ադրբեջանական կարգավորման թեմատիկայի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, թե նախագահի, թե պետքարտուղարի մակարդակով հայտարարություններ, մենք տեսնում ենք միջտորհական ջանքեր, մենք տեսնում ենք արտաքին գործերի նախարարներին 4-օր տևած բանակցությունների հրավեր, ինչը չի կարող մեզ համար ոգևորիչ և այսպես տրամադրող չլինել, ու սրա կարևորությունը պարբերաբար և միշտ պետք է նշել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բանակցությունների բովանդակությանը, թե կողմերը, թե միջնորդը հայտարարեցին, որ գրանցվել է որոշակի առաջընթաց որոշ հարցերի շուրջ, և նույն ժամանակ կա նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։ Հիմա որոնք են ստեղության այդ չլուծված խնդիրները, իմ ընկալմամբ բաց է մնում մի քանի հարցեր։ Այդ բաց հարցերից ամենաառաջինը ստեղության հետևյալն է. ինչպիսին պետք է լինի արցախահայության կարգավիճակը, ինչպիսի երաշխիքներ պետք է ստանա արցախահայությունը։ Ինչքանով որ ես եմ ընկալում, բանակցային գործընթացը մուտք է գործել հետևյալ տրամաբանության մեջ. արցախահայությունը ադրբեջանի կազմում պետք է ունենա որոշակի անվտանգության եւ իրավունքների հրաշխիքներ։ Ադրբեջանը անգամ այս պատճառությամբ սրան չի համաձայնվում կամ համառում է անգամ այս հարցում, բայց այս հարցում, ի տարբերություն օրինակ համար Արցախի կարգավիճակի հարցի, ինչքանով որ նորից ես եմ ընկալում, մենք ունենք որոշակի ըմբռնում միջազգային հանրության մեջ, որ դա պետք է լինի եւ դա կարեւոր է որ լինի, որտեւ հակառակ պարագայում մենք ըստեղության խոսում ենք պարզապես էթնիկ զտման մասին, որտեւ բնակչության տեղահանումը որոշակի տարածքից նույնպես էթնիկ զտում է։ Դամ նույնիսկ այսպես ասենք, պայմանների ստեղծումը, որ բնակչությունը ինքնուրույն արտագաղթի որոշակի տարածքից, նույնպես էթնիկ զտում է։ Եվ բնականաբար որևէ մեկ աշխարհում չի ուզում տեսնել մեր տարածաշրջանում, Լեռնային Ղարաբաղում կամ որևէ այլ տեղ նոր էթնիկ զտման նախագիծ կամ սցենար, եւ դրա պատճառով մենք ունենք որոշակի փոխմբռնում, որ այո, այդ մեխանիզմը պետք է, բայց խնդիրները սկսվում են արդեն դետալների մեջ, թե իրենց ինչ պետք է ներկայացնի այդ մեխանիզմը։ Հիմա ավելի կոնկրետ բան, թե այ մեխանիզմը իրենց ներկայացնելու է որոշակի պաշտպանության իրավունքով կոնտինգենտ, թե մեխանիզմը իրենց ներկայացնելու է որոշակի դիտորդական առաքելություն, թե որոշակի իրավատեխնիկական ինչ որ համալիր, այ ավելի կոնկրետություն, թե ինչ է իրենց ներկայացնելու այդ միջազգային մեխանիզմը, որը որ պետք է ապահովի Արցախահայության անվտանգությունն ու իրավունքները, դեռևս գոյություն չունի։ Եվ սրան շատ մեծ վնասում է Ադրբեջանի դեստրուկտիվ ուրեմն պահվածքը եւ մաքսիմալիստական ակնկալիքները։ Եվ սա մենք պարբերաբար պետք է, ես կարծում եմ, մեր բոլոր գործընկերների հետ աշխատանքի մեջ նշենք, բարձրացնենք, որ այս պայծառությամբ բանակցային գործընթացի եւ ընդհանրապես մեր աշխատանքի ամենամեծ խոչընդոտը Ադրբեջանի մաքսիմալիզմն է։ Պատերազմում հաղթած կողմ, որը որ գիտեք արբեցած է իր հաղթանակով եւ փորձում է ստանալ միաժամանակ եւ ամեն ինչ։ Հիմա միազգային հարաբերությունների փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որինչ մեկը փորձում է ստանալ միաժամանակ ամեն ինչ, ստանում է ոչ մի բան եւ ուրեմն ցենց ժամանակի մեջ կտրտված վիճակով, այսինքն կամած-կամած ստանում է ոչ մի բան։ Հիմա հաջորդ խնդրահարույց հատվածը, որի շուրջ նորից իմ ընկալման դերևս չի հաջողվում որոշակի բանավարացնել գալ, դա անկլավների հարցն է։ Ադրբեջանը համարում է, որ ուրեմն Հայաստանի տարածքում կան 7 անկլավներ, որոնք որ պատկանում են իրեն, թեպետ այստեղ խնդիրներ կա, որովհետև Ադրբեջանը իրեն չի հայտարարել խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ, եւ նույնիսկ եթե մենք դիտարկենք, որ այդ անկլավները իրավաբանորեն պատկանում էին սովետական Ադրբեջանին, ապա ինչ կապ ունի ադրբեջանական 3-րդ հանրապետությունը սովետական Ադրբեջանի հետ, բայց այնտեղ ուրիշ հարց է, կամ իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք չեն տեսնում որևէ իրավական հիմք, թե ինչպես են այդ անկլավները պատկանել սովետական Ադրբեջանին, եւ փոխանակ այ երկրի նաեւ հայկական անկլավի հարցը, Արցվաշենի հարցը։ Նորից իմ անկալվում հայկական կողմի մոտեցումը հետեւալն է, որ Արցվաշենը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, իսկ այդ 7 անկլավները, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանը, պետք է մնան Հայաստանի կազմում։ Բայց այստեղ էլ Ադրբեջանը ունի այլ տեսակետներ։ Հաջորդ հարցը, որի շուրջ դարձյալ որոշակի փոխմբռնման դերևս հնարավոր չի եղել հասնել, դա դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացն է, ինչպիսի գործընթաց պետք է տեղի ունենա, ինչպիսի անվտանգային երաշխիքներ պետք է ընդեղ լինեն, որտեղ հայկական կողմը պնդում է, որ պետք է որոշակի ապառազմականացված գոտի ստեղծվի, որը կապահովի որոշակի անվտանգություն, եւ դրա արդյունքում հնարավոր կլինի էֆեկտիվ դելիմիտացիա դեմարկացիա իրականացնել, բայց ադրբեջանական կողմը այսպես այստեղ նույնպես համարում է, որտեղ ինքը վերցրել է բավականին գերակայող եւ էֆեկտիվ դիրքեր սահմանի գրեթե ամբողջ երկայնքով, եւ չի ցանկանում ըստեղության զրկվել։
Ես այդ մասին է հենց ուզում հարցնել։ Նախ ըստ վարչապետի այդ հարցազրույցում, որ նա մեր ռադիոկայանի տվեց, հիմքեր չկան, որ առայժմ լավատեսան որևէ հիմք չկա, որ Ադրբեջանը կարող է նույնիսկ մոտ ապագայում ճանաչել Հայաստանի ողջ տարածքի ամբողջականությունը։ Ուրեմն տարածքային ամբողջականության ճանաչումը մի բան է հայտարարել, իմիս բան է որ տարածքի, ողջ տարածքի ամբողջականությունը, որտեղ մանրամասներ կան, ինչպես դուք եք նշում, տարածքներ կան, որ նա գտնում է, որ իրենն է։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից, կարծում եմ խոսքը միայն այդ 8 գյուղերի մասին չէ, խոսքը նաև Սյունիքի տարածքով ճանապարհ ստանալու Ալիևի պահանջների մասին է։ Ինչ գիտենք այս մասին, Ադրբեջան պահանջում է, բայց թերևս միայն ռուսները կարող են աջակցել այդ պահանջներին, ԱՄՆ, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը դեմ են Ադրբեջանի այդ պահանջներին, իսկ Հայաստանի համար դա է հենց այդ կարմիր գծերից մեկն է։ Ուզում եմ ասել, որ այդ Սյունիքի տարածքով իրենք ուզում են ճանապարհ ստանալ, որի վրա իրենք կունենան վերահսկողություն։ Այդ մասին ինչ գիտենք, պարոն Քոչյան։
Պարոն Թավրազյան, Սյունիքի միջանցքի հիմնական շահառուներն են երեք պետություններ՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Եվ եթե մենք նայենք ամենավերջին հայտարարությունը Ստեփան Էսթեմատիկայի, արեց Թուրքիայի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը բավականին տակի մարտավարություն է որդեգրել, ինք այլևս չի առնվազն այսպես իմ տեղեկություններով կամ իմ այսպես դիտարկումներով չի պահանջում ուրեմն միջանցք Սյունիքով, փոխարենը Ադրբեջանը ստեղության տեղակայեց Մաքսակետ Լաչինի միջանցքում։ Այսինքն այն, ինչ որ Ադրբեջանի նախագահը սպառնում էր անել դեռևս 1 տարի առաջ, որ եթե Հայաստանը չի համաձայնվում մեզ միջանցք տրամադրել Զանգեզուրով, ապա մենք կփակենք Լաչինի միջանցքը եւ այնտեղ Մաքսակետ կդնենք, Ադրբեջանը ստեղության արեց։ Այսպեսով իրենց հաշվարկով իրենք շախ եւ մատ կարողացան անել, այսինքն իրենք փակեցին Արցախի կյանքի միջանցքը, այլևս չեն խոսում Սյունիքի միջանցքից, սակնկալելով, որ Հայաստանը ինքը կգնա որոշակի զիջումների եւ կառաջարկի Սյունիքով ավելի կոնկրետ մեղրիով միջանցք փոխարենը ստանալու համար Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումը եւ Մաքսակետի այնտեղից հեռացումը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, այս ստեղծվել։ Հայաստանը ցանկանում է երաշխավորել սեփական տարածքային ամբողջականությունը իր դրա ամբողջ ուրեմն քարտեզի երկայնքով, այդ 29,800 կիլոմետր տարածքով, որպեսզի կարողանա ավելի ապահով դիրքերից աշխատել, զբաղվել եւ պաշտպանել արցախահայության իրավունքները։ Եվ սա շատ լավ հասկանում են Բաքվում, սա շատ լավ հասկանում են Ադրբեջանում, եւ սա երբեւիցե չեն ընդունելու Ադրբեջանում, որովհետեւ իրենց խնդիրը փաթեթային լուծումների գնալն է։ Իրենք չեն ուզում տեսնել իրավիճակ, երբ որ օրինակ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցը ըստ էության ապահովված է, լուծված է, եւ Հայաստանը հնարավորություն ունենում շարունակել աշխատանքները արցախահայության իրավունքների պաշտպանության գործում։ Իրենք ուզում են, որպեսզի այս երկու հարցերը միաժամանակ ստանան իրենց լուծումները։ Ինչ եմ ես բերում է նորից ընկետին, դուք հիշում եք, մենք ասել սրա մասին դեռևս 1 տարի առաջ էինք խոսում, որ Հայաստանը ուզում է փուլ առ փուլ լուծում, այսինքն ամեն հարցի առանձին քննարկում, Ադրբեջանը ուզում է փաթեթային լուծում։ Եվ սա է թերևս ձևաչափային հիմնական խնդիրը, ոչ թե բովանդակային, այլ ձևաչափի հետ կապված հիմնական խնդիրը, ես այն տեսնում եմ։
Ամենից խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է, Հայաստանը ցանկանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրավունքների հարցը քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության արտակում, բայց որոշակի միջազգային ներգրավվածության պայմաններում։ Ըստ էության Բաքուն ընդհանրապես մերժում է Հայաստանի ցանկացած առաջարկ Ղարաբաղի հարցում, համարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը իր տարածքն է, Ղարաբաղի հայությունը իր քաղաքացիներն։ Բաքուն պնդում է, որ ողջ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ընդունի Ադրբեջանի քաղաքացիություն, եւ գտնում է, որ Հայաստանը ընդհանրապես իրավունք չունի միջամտելու այդ հարցին, քանի որ դա իր ներքին խնդիրն է։ Կարող ենք այսպես ձևակերպել։
Իհարկե կարող ենք այդպես ձևակերպել, ըստ էության այստեղ Ադրբեջանը ցուցաբերում է ծայրահեղ մաքսիմալիզմ, փորձում է ուրեմն տպավորություն ստեղծել, թե ստեղության խնդիր չկա, միշտ ակնհայտ է, որ խնդիր կա, եւ դա ակնհայտ է նաեւ միջազգային հանրության համար։ Բովանդակային առումով իրավիճակը, ես ինչպես որ հասկանում եմ, հետեւյալն է։ Միջազգային մեխանիզմը, որի մասին մենք խոսում ենք, հնարավոր է, որ ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար, բայց այն պարագայում, երբ Հայաստանը չկազմի դրա մասը։ Այսինքն լինի միջազգային մեխանիզմ, պայմանական ասած XY երկրներից բաղկացած կամ նրանց տված իրավիճակներից բաղկացած, որի մասը չի լինելու Հայաստանը։ Սա ինչքանով է ընդունելի կամ անընդունելի Հայաստանի համար, սա առանձին քննարկման հարց է, բայց ես ուրիշ բան կուզենամ ասել։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Հայաստանը իրականում եւ հողի վրա Արցախում իրավիճակի վրա ներազդելու եւ ներգործելու կարողություններ եւ հնարավորություններ այս պատճառ գրեթե չունի։ Եվ եթե մենք հնարավորություն ունենանք որևէ միջազգային մեխանիզմ կառուցելու, կայացնելու, որը թեկուզ եւ կլինի առանց Հայաստանի, բայց աշխատանքային դաշտ կտեղափոխի Արցախահայության իրավունքների եւ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի լուծումները, ապա ես կարծում եմ դրա հետ պետք է աշխատեմ։ Ադրբեջանը կտրականապես է ուրեմն վերաբերվում եւ համարում է դա Հայաստանի կողմից իր ներքին ուրեմն հարցերի միջամտելու փորձ եւ կանգնեցնում է, այսպես ասած, այդտեղ խոսակցությունը, եւ նորից այդտեղ կանգնում է նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման խոսակցությունը, որտեղ ես ինչպես ասացի, Ադրբեջանը վերաբերվում է այս հարցին փաթեթային դրամաբանության մեջ, հա, այսինքն երբ որ այստեղ կանգնում է խոսակցությունը, խոսակցությունը կանգնում է նաեւ անկլավների հարցում, դելիմիտացիա, դեմարկացիայի հարցում, հարաբերությունների կարգավորման հարցում, անասած բոլոր հարցերում, հա, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական աշխատանքը պետք է լինի մեր ուրեմն գործընկերների հետ շահերի փոխմբռման եւ իրավիճակի կարեւորությունը տեղ հասցնելու միջոցով փորձել հնարավորինս ստանալ այդ միջազգային մեխանիզմ հասկացությունից։ Բայց նորից ես պետք է ինքս ինձ կգնեմ նորից եւ նորից, որ այս պահիդրությամբ մենք ունենք միայն բառը։ Այդ բառի տակ կոնկրետ բովանդակություն այս պահիդրությամբ դեռևս չկա։
Մենք ունենք Եվրամիության դիտորդական առաքելություն եւ հիմա կարծեք թե հայ պաշտոնյաները ցանկանում են ընդարձակել, ընդլայնել այդ առաքելությունը, որքանով դա կհաջողվի եւ հայտնի չէ թե ինչ են մտածում Բրյուսելում։ Հիմա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների մոսկովյան հանդիպման մասին, պարզապես Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո նրանք մեկնելու են Մոսկվա հերթական հանդիպման համար եւ պաստորեն երկար ընդմիջումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի արտգործ նախարարը համաձայնեց հանդիպել Բայրամովին Մոսկվայում Լավրովի միջնորդությամբ։ Ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Մոսկվայից։ Ես կասկածներ ունեմ, որ օրինակ ռուսները միայն փորձելու են խոչընդոտել եւ ամեն կերպ չեզոքացնել Վաշինգտոնյան ձեռքբերումը։ Ինչ է կարծում պարոն Քոչինյան։
Սկսեմ եվրոպական դիտորդական առաքելությունից։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ դա բավականին կարևոր գործիք է եւ բավականին կարևոր ձեռքբերում է Հայաստանի համար, այլ ավելի կարևոր կլիներ այդ գործիքի ուրեմն ընդարձակումը, խորացումը, թե կարողությունների առումով, թե հնարավորությունների առումով, սա արտակար կարևոր է, ես կարծում եմ, որ սա մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը պետք է լինի։ Հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս ավելի լայն մասշտաբի բերել այս գործիքի ներկայացվածությունն ու կարողությունները Հայաստանում։ Գիտեք, առավազն վերջին շրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ գործիքը դեռևս արդյունավետ է։ Դեռևս այն կարողանում է իր արժե դրված նպատակները ամբողջովին իրականացնել։ Երկրորդ ձեր հարցը կապված Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների հետ, ես լսեցի, որ Հայաստանի վարչապետը վերջերս հայտարարություն արել, թե ըստ էության Ռուսաստանում եւ Վաշինգտոնում գնացող բանակցությունները եւ ցանին դրված քննարկվելի կարգակները միմյանցից չեն տարբերվում։ Գիտեք, ես այստեղ կտրականապես չեմ համաձայն Հայաստանի վարչապետի հետ, որովհետեւ դրանք տարբերվում են վեկտորային մակարդակում, դրանք տարբերվում են ծրագրանպատակային դաշտի մակարդակում, այսինքն մենք պետք է հստակ ինքներս մեզ հաշիվ տվելում, որ մի բանակցային ֆորմատը եւ դրա միջնորդը ցանկանում են տեսնել կարգավորում, մյուսը պարզապես չի ցանկանում։ Այ եթե Վաշինգտոնում ցանկանում են տեսնել կարգավորում եւ հարաբերությունների կարգավորում եւ Արցախյան հիմնահարցի լուծում, շատ պարզ եւ շատ էսպես, գիտեք, շահիտական նպատակներով, որովհետև դա նշանակում է տարածաշրջանի կայունացում, դա նշանակում է Ռուսաստանի եւ ինչ որ չափով նաեւ Թուրքիայի իրականում դերի նվազեցում, դա նշանակում է Եվրոպայի արևելքում գտնվող եւս մեկ տարածաշրջանը, ուրեմն կայունացում, խաղաղեցում եւ այլն եւ այլն, այսինքն ակնհայտ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանին պետք չէ Արցախյան կարգավորումը, Ռուսաստանին պետք չէ հայ-թուրքական կարգավորումը, որտեղ էս երկուսը թե Հայաստանում եւ թե տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայության հիմնական խարիսխներն են։ Եվ ես պարզապես ապշում եմ, երբ լսում եմ մեր պետական պաշտոնյաներից, ընդ որում ոչ միայն վարչապետից, որ օրինակ Ռուսաստանը շահագրգռված է հայ ադրբեջանական կամ առավել եւս հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Ինձ համար ակսիոմատիկ է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ դառնում եւ երբեւիցե չի լինելու։ Նորից ոչ թե որտեւ մեկը լավն է կամ մեկը վատն է, այլ որտեւ այդ մեծ տերությունները, այդ գետերությունները ունեն իրենց շահերը այս տարածաշրջանում եւ բնականաբար չեն ամաչում իրենց շահերը այս տարածաշրջանում սպասարկելուց։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ մեր շահերը անհամեմատ ավելի համադրելի են Միացյալ Նահանգների հետ, քան Ռուսաստանի դաշտության հետ։ Եվ սա բերում է իր հետ որոշակի հարցեր, որոշակի կարգավորումների եւ վերակարգավորումների ուրեմն պատկերներ, որոնցով պետք է զբաղվել։ Այդ կարգավորումները ինչ որ պահի պետք է լինեն նաեւ հեղափոխական։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է լինեն շրջադարձեր, բայց այդ շրջադարձերը եւ այդ հեղափոխական փոփոխությունները չեն կարող լինել, ասած, այսպես ասած, հարթ տեղի վրա, հա, առանց որևէ նախապատրաստության, առանց որևէ տնային աշխատանքի։ Եվ սա է իմ ամենամեծ մտահոգությունը, արդյոք Հայաստանը երեք այսօր եւ վաղը անում է այդ տնային աշխատանքը, պատրաստվում է այ ինստումը մոտ ապագայում հրամայական դարձող վերակարգավորումներին։
Պարոն Քոչենյան, դուք Վաշինգտոնում էիք, Միացյալ Նահանգներում էիք, կարծեք թե երկար ժամանակ, ի՞նչ հանդիպումներ ունեցաք եւ ի՞նչ տպավորություն եք ստացել հենց այդ ձեր հարցի այդ տրամաբանության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխության առումով։
Իրավացեք, պարոն Թամրազյան, Վաշինգտոնում էի բավական երկար ժամանակ, 100-ից ավելի հանդիպումներ եմ ունեցել, թե պետական գերատեսչությունների, թե վերլուծական եւ մասնագիտական ուրեմն հիմնակությունների հետ։ Ընդհանուր տպավորությունս հետեւյալն է, որ չնայած նրան, որ մեր տարածաշրջանը Հարավային Կովկասը Միացյալ Նահանգների այսպես առաջին կարգի գերակայությունների մեջ չի մտնում, ամեն դեպքում այս պայդրությամբ կա հստակ մոմենտում, հա, կա հստակ ֆիքսացիա, հստակ ուշադրություն մեր տարածաշրջանի նկատմամբ եւ հատկապես Հայաստանի նկատմամբ։ Կարող ենք ասել, որ կա որոշակի պատուհան հնարավորությունների։ Հիմա այդ պատուհանը ինչպես է օգտագործվում, ինչքանով է օգտագործվում, սա իհարկե երկում ուրեմն գործընթաց է, հնարավոր չէ, որ մի կողմը այսպես ծայր ակտիվ լինի, մյուսը պասիվ եւ դա հաջողի, բնականաբար այդպես չէ, բայց իմ ոնց որ ասած մտահոգությունը եւ իմ խնդիրը դա հայկական կողմի հնարավորինս էֆեկտիվ ակտիվ աշխատանքին միտված լինելն է եւ միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնում աշխատանքն է, լոբինգն է, սեփական դիրքորոշումների եւ տեսակետերի պաշտպանությունն է, որը որ կարող է բերել նաեւ Միացյալ Նահանգների ուրեմն կողմից էֆեկտիվության եւ ակտիվության մակարդակի բարձրացմանը։ Միո բանի կարող եմ ասել հետեւյալը. ես կարծում եմ, որ այս պատմությամբ կա հստակ հնարավորությունների պատուհան։ Թե ինչպես այդ հնարավորությունների պատուհանը կօգտագործվի թե հայկական, թե ամերիկյան կողմից, դեռևս հարց է։ Բայց մի բան փաստ է, որ տասնամյակներ շարունակ մենք ըստ էության չենք պատրաստվել այս հնարավոր պատուհանի ստեղծմանը, եւ գոնե հիմա մենք պետք է դիշել ու զոր աշխատենք այդ պատուհանը հնարավորինս էֆեկտիվ օգտագործելու ուղղությամբ։
Պարոն Քոչենյան, հիմա եկեք խոսենք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման մասին։ Շատ ուշագրավ հարցում է եւ հանրային նկալման առումով լուրջ տեղաշարժեր են կատարվել։ Առաջինը Ռուսաստանի Վարկանիշի կտրուկ անկումն է։ Հարցին, թե որ երկրներն են համարում առավել կարևոր քաղաքական գործընկերներ, Հայաստանի համար հարցվածների 75%-ը նշում է Ֆրանսիան, 67%-ը Իրանը, 52%-ը Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանը կարևոր քաղաքական գործընկեր է համարում հարցվածների միայն 50%-ը։ Ուղղակի համատության համար նշեմ, որ 2019 թվականին, ընդամենը մի քանի տարի առաջ, հարցվածների ավելի քան 93%-ն էր համարում Ռուսաստանը կարևոր քաղաքական գործընկեր, այսինքն սա ապշեցուցիչ փոփոխություն է։ Բացի այդ հարցվածների, Հայաստանի համար սպառնալիք ներկայացնող երկրների շարքում Ադրբեջանից և Թուրքիայից հետո նշել են Ռուսաստանը։ Սա հարցվածների 24%-ն է նշել։ Լուրջ փոփոխություն է, չէ՞, ինչ կարող եք, ինչպես եք սա վերլուծում այս իրավիճակ։
Այո, իհարկե, սա ոչ թե լուրջ փոփոխություն է, այս անգամ ավելի այսպես ցանրակշիռ բառ օգտագործեի, սա տեկտոնական փոփոխություն է։ Սա ընդհանրապես ժողովրդավարական երկրներում հանրային կարծիքն է ձևավորում եւ հասարակության վերաբերմունքն է ձևավորում, թե ներքին թե արտաքին քաղաքականությունը, սա այս թվում է գաղտնիք չի ոչ մեկի համար։ Եվ մենք ունենք ներկայումս իրավիճակ, երբ մեր արտաքին քաղաքականությունը դեռևս չի գտնվում մեր հանրային կարծիքի եւ հասարակության ցանկությունների ուղիների հետ նույն հարթության մեջ, որտեղ փոխվել է ըստ էության հանրային կարծիքը փոխվել է հասարակության վերաբերմունքը, բայց դեռևս չի փոխվել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Գիտեք, ես երբ որ խոսում եմ արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների մասին, չեմ խոսում առանձին հայտարարությունների մասին, հա, ես խոսում եմ կոնկրետ գործընթացների, գործիքակազմերի, ինտեգրացիոն գործընթացներում Հայաստանի մասնակցության, հիմնարար փաստաթղթերի, ռազմավարական դաշինքների նմանատիպ բաների մասին եմ խոսում, ոչ թե ուղղակի ինչ որ էսպես օթոմ արված հայրեն ընդ որում արված հայտարարությունների մասին։ Դա բացարձակապես արտաքին քաղաքական փոփոխություն չէ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, ինչպես ենք ստացել այս պատկերը, ըստ էության Հայաստանի հասարակությունը ռեֆլեքսիա է ենթարկել սեփական գործողությունները եւ Ռուսաստանի գործողությունները 2020 թվականին, 2021 թվականին, 2022 թվականին։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ ռեֆլեքսիա է ենթարկվում Ռուսաստանի ջարջախումը ըստ էության Ուկրաինայում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ռուսական բանակը պարզապես չի կարողանում իր արջև դրված խնդիրները լուծել Ուկրաինայում, եւ սա ամենանուրբ, ամենա այսպես զուստ գնահատականն է, որ կարող ենք տալ նրան, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի հարձակման հետ Ուկրաինայի վրա։ Այս ամենի չորը բերել է իրապես տեկտոնական շարժումների Հայաստանում հասարակական կարծիքի մեջ։ Ես նաեւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ըստ էության ձևակերպումները, որոնք որոնցով որ դրված է եղել հարցադրումները, բավականին մեղմ են։ Այսինքն ոչ թե հարցում են, թե որ եք դնենք դուք համարում Հայաստանին դաշնակից, այլ որոնք եք դուք համարում Հայաստանի համար կարևոր գործընկեր։ Եվ գիտեք, մի հարցադրում է օրինակ Ռուսաստանի պարագայում, Ռուսաստանը մեզ դաշնակից է թե չէ, մեկ այլ հարցադրում է Ռուսաստանը մեզ համար կարևոր գործընկեր է թե չէ։ Ես վստահ եմ, որ եթե լիներ առաջին հարցադրումը, մենք շատ ավելի դրամատիկ տարբերվող պատկեր կտեսնեինք։ Նույնպես որ այո, փոփոխությունները ակնհայտ են եւ դրանք շատ լուրջ են։
Պարոն Քոչեյան, այս հարցման արդյունքները մի քանի կարևոր բացահայտումներ են պարունակում, թե ինչպես են գնահատում հայաստանցիները Հայաստանի գլխավոր մարտահրավերները։ Ամենագլխավորը, ուրեմն, անվտանգությունն է, Հայաստանի սահմանների պաշտպանվածությունը, եւ սրանից ելնելով էլ նրանք կառավարությունից ակնկալում են առաջնահերթ կերպով լուծել այդ խնդիրները, ուժեղացնել բանակը, ուժեղացնել սահմանների պաշտպանվածությունը։ Ինչպես կարող եք այս արդյունքը վերլուծել։
Դա էլ ինձ թվում է շատ կանխատեսելի իրավիճակ է, երբ Հայաստանում ըստ էության կա բավականին լուրջ տնտեսական աճ, բավականին լուրջ ՀՆԱ-ի աճ, աշխատավարձի միջին աճ, այսքան տնտեսական իրավիճակը կայուն եւ դրական է, այսպես ասենք, հա, բայց դրա փոխարեն անվտանգային իրավիճակն է ծայրահեղարված, մարդիկ ըստ էության զգում են անկայունություն, զգում են խնդիրներ, զգում են վաղվա օրվա մշուշոտություն, այսպես ասենք, եւ այս ամեն ինչը լրջագույն ազդեցություն ունի թե հոգեբանության վրա, թե մարդկանց պլանների վրա, թե նույնիսկ այն միջոցով տնտեսական ակտիվության վրա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա մենք պետք է մեզ ինքներս մեզ բավականին լուրջ հաշիվ տանք հետեւյալի շուրջ։ Արդյոք առանց այն շրջադարձային փոփոխությունների, որոնց մասին մենք ձեզ հետ խոսում ենք արդեն բավականին երկար ժամանակի պարոն Թամրազյան, հնարավոր է այդ անվտանգային մարտահրավերների լուծումները եւ այդ մարտահրավերներին դիմակայելը, այսպես ասեմ։ Ամենաէլեմենտար, գիտեք, ամենապրիմիտիվ նույնիսկ օրինակը ես բերեմ, որպեսզի մաքսիմալ բարձր լինի միտքը, Հայաստանին պետք է զենք զինամթերք։ Հայաստանը ունի գումար գնելու համար այդ զենք զինամթերքը։ Բայց Հայաստանի ռազմավարական դաշտակիցը, ասեմ, թե հապկ շրջանակներում եղած գործընկերները, ասեմ, պարզապես չունեն ըստ էության ոչ ցանկություն եւ ոչ էլ զենք, որպեսի վաճառեն Հայաստանին։ Հիմա Հայաստանի հապկ անդամակցությունը եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշտակից լինելը խոչընդոտ է, որպեսի մենք կարողանանք մեզ անհրաժեշտ զենք զինամթերքը եւ անհրաժեշտ լրջության զենք զինամթերքը ձեռք բերենք երրորդ երկրներից, որովհետեւ Հայաստանը բլոկային երկիր է, Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշտակիցն է, եւ ցանկացած պետությունը ստայության ունի մտավախություն, որ այդ զենքը կամ դրա տեխնոլոգիան կարող են հայտնվել Ռուսաստանի տիրապետության եւ օգտագործման ներքո։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որ այն անկյունում կամ այն նիշայում, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, մեր ունեցած խնդիրները հնարավոր չէ լուծել։ Այդ եղած թվերով, եղած տվյալներով մեր արջև դրված խնդիրը հնարավոր չէ լուծել։ Ուրեմն ի՞նչ դրամաբանական եզրակացության պետք է գանք, որ պետք է փոխվեն ելակետային թվերը, պետք է փոխվեն ելակետային տվյալները։ Առանց դրա լուծումների մասին խոսել ինքնախապեյությունը ըստ էության։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ցտեսություն, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Երակնոյա վերլուծականի հյուրն է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, բարև Ռիչարդ, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, մենք սկսենք Վաշինգտոնում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կողմից կազմակերպած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններից, բանակցություններն ավարտվել են և Բլինքենը լավատեսական էր արդյունքների վերաբերյալ, ահա թե ինչ են ասել, Ադրբեջանն ու Հայաստանը զգալի առաջընթաց են գրանցել ինտենսիվ և կառուցողական բանակցություններում, բայց խնդիրների լուծման ուղղությամբ երկու նախարարներն էլ ցույց են տվել անկեղծ հանձնառություն հարաբերությունները կարգավորելու և իրենց երկու կողմերի միջև երկարատև հակամարտությունը դադարեցնելու հարցում։ Եվ նա արտարոց բան ասաց, որ լավատես է համաձայնագրի կայացումը մոտ է։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը և վերլուծությունը բանակցությունների և Բլինքենի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Blinken's statement. Please.
Well, I do not share such an optimistic, rosy scenario, but I do hope to be proven wrong.
Ես համաձայն չեմ նման լավատեսական վարդագույն սցենարի հետ, հուսամ սխալվում եմ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ պետքարտուղարը հակված է պնդելու, որ շատ ավելի առաջընթաց է ձեռք բերվել, քան մենք սպասում էինք, բայց որտեղ ես համաձայն եմ նրա լավատեսության հետ, դա այն է, որ նույնիսկ ինքնին նշանակալի է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները 4 օր շարունակ անցկացրեցին բանակցելով, սա աննախադեպ է QST-ի վեր, այսինքն սա շատ ավելի է քան մեկօրյա կամ կեսօրյա հանդիպում, այսպիսով ես պնդում եմ, որ որոշ աստիճանի առաջընթաց կա, սակայն ես թերահավատ եմ, քանի որ Ադրբեջանը շարունակաբար հիասթափեցրել է, ու երբ նրանք վերադառնում են նման հանդիպումներից հետո, տեղի է ունենում էսկալացիա, որը հակված է տապալելու ցանկացած առաջընթաց։
It is interesting that հետաքրքիր է, որ Վաշինգտոնում բանակցությունից հետո երկու նախարարներն այս ամսվա վերջին կհանդիպեն Մոսկվայում և այնտեղ կշարունակեն բանակցությունները։ Ես պարզապես վստահ չեմ, թե ինչ կարող են այնտեղ անել, ինչի կարող են հասնել։ Կարծում եմ, եթե Վաշինգտոնում իսկապես ինչ-որ դրական բան ձեռք բերվի, Մոսկվան կփորձի ջնջել այդ արդյունքները, ռուսները չեն միջնորդում, նրանք փորձում են չարախոսել, խոչընդոտներ ու արգելքներ ստեղծել ցանկացած առաջ ընթացի համար, որը հնարավոր կլինի հասնել Վաշինգտոնի և Եվրամիության օգնությամբ։ Ռուսական միջնորդությունը դա ավելի շուտ վերաբերում է պատերազմի դադարեցման գործում իր դերի գոհաբանմանը, Պուտինի փառաբանմանը պատերազմի դադարեցման գործում նրա անձնական ներդրման համար, սա Մոսկվայից հնչող սովետական ոճի քարոշցություն է։ Հաճախ կարելի է կոշտ ռետորաբանություն լսել Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերի դեմ։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովի և Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ խոսնակ Զախարովայի մեկնաբանությունները վերաբերում են նրան, թե որքան վատն են ամերիկացիներն ու եվրոպացիները և ինչպես են նրանք ցանկանում յուրացնել Մոսկվայի ձեռքբերումները։ Ինչպես ես դու գնահատում? What's your assessment?
Well, I would say a key difference here is this is much worse than Soviet propaganda.
Ես կասեի, որ այստեղ հիմնական տարբերությունն այն է, որ սա շատ ավելի վատ է, քան խորհրդային քարոշչությունը, քանի որ այսօրվա Ռուսաստանը շատ ավելի թույլ է, քան երբևէ եղել է խորհրդային միությունը, եւ այս առումով Ռուսաստանն այժմ հետևողականորեն արձագանքում է Բրյուսելում եւ Վաշինգտոնում հանդիպումներին, եւ այս արձագանքը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը կորցրել է դիվանագիտական նախագահ ձեռնությունը։ Նրա համար ամենակարևորն այն է, որ տեսանելի լինի, որ արևմտյան դիվանագիտության յուրաքանչյուր ռաունդից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները գալիս են ու հաշվետվություն են ներկայացնում Ռուսաստանին։ Սա մի տեսակ PR է, բայց մենք նույնպես տեսնում ենք նրա հայտարարվելը։ Ես համաչում եմ ռուսների համար, քանի որ նրանց նվաստացնում են ադրբեջանցիները։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումից մինչև անցակետեր հենց ադրբեջանցիներն էին մարտահրավեր նետում Ռուսաստանի և արհամարում Ռուսաստանի կողմից սահմանված զինադադարը։ Հետևաբար Մոսկվայում յուրաքանչյուր կայացած հանդիպում դա նաև ռուսական նվաստացման աստիճանն է ցույց տալիս։
Yeah, that's an interesting point. The Russian negotiating platform rather leads nowhere. It is all about postponing, shelving thorny issues like Nagorno-Karabakh. Այո, հետաքրքիր դիտարկում է, ռուսական բանակցային հարթակը ոչ մի տեղ չի տանում։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի նման դժվարին հարցերը հետաձգելու մասին է, եւ կարդում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը, ինչ զարմանք է պատճառում այդ փաստաթղթում հստակության բացակայությունը։ Բերեմ ընդամենը մի օրինակ. Լաչինի միջանցքը, որը կապահովի Արցախի եւ Հայաստանի միջև կապը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորքերի վերահսկողության տակ։ Բայց այդ նույն հոդվածում կա հետեւյալ նախադասություն. Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների տեղաշարժի անվտանգությունը։ Ադրբեջանը վկայակոչում է հենց այս կետը, երբ արդարացնում է Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրման իր գործողությունը։ Նրանք ասում են, որ այդ ամենը գրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, նրանք պարզապես ապահովում են քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անվտանգությունը, ստուգում են տրանսպորտը, որպեսզի զենք չփոխադրվի հակարի կամրջով։ Ինչպես է գնահատում այս փաստաթուղթը։ Չես կարծում արդյոք, որ սա շատ անորոշ թույլ փաստաթուղթ է, որը կարելի է տարբեր կերպ կարդալ եւ տարբեր կերպ մեկնաբանել։
It's a very weak document that you can read differently and you know, comment differently.
It's much worse than being a weak document because
Դա միայն անորոշ փաստաթուղթը չէ, վիճակը շատ ավելի վատն է, որովհետև Ադրբեջանը լրիվ կորցրել է վստահությունը Վաշինգտոնում, Մոսկվայում եւ իհարկե Երևանում ու Ստեփանակերտում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը խաղաղության համար գործընկեր չունի, եւ դա շատ է դժվարացնում Ադրբեջանի հետ ստորագրվելիք համաձայնագրի կամ խաղաղության պայմանագրի նկատմամբ վստահություն ու հավատ ունենալը։ Օրինակ, ես ավելի եմ անհանգստացած ոչ թե ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, այլ դրանով, թե ինչ կլինի հաջորդ օրը, ինչպես ապահովել տևական կայուն խաղաղություն, եւ ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կբավարարվի միայն փաստաթղթով։ Նրանք շարունակելու են իրենց էսկալացիան, ելնելով մաքսիմալիստական դիրքորոշումներից, սակայն մենք տեսնում ենք նաեւ, որ սա վտանգ է արևմտյան շահերին ու արժեքներին, լինի դա եվրոպացի դիտորդները, թե ամերիկյան միջնորդությունը։ Ադրբեջանն է ու միայն Ադրբեջանը, որ այժմ թիվ
Azerbaijan and only Azerbaijan that is now the number one obstacle.
Richard, here is another one.
Richard, aha, yevs mi mech berum noyember 9-i haytarutyuni tsanaparneri yev transportayin haortaktsuneri batsman massin. Taratsashjanum kbatsven bolor tntesakan yev transportayin kapere. Hayastani Hanrapetutyuna yerashkavorelu e Azerbaijani Hanrapetutyan yev Nakhichevani aremtsyan shrjanneri michev transportayin haortaktsyan anvtangutyun yerku ughutyunerov kazmakerpelu khagakatsineri transportayin michosneri yev berneri անխափան տեղաշարժը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն, անվտանգության դաշնային ծառայությունը, որը նախկին ԿԳԲ-ն է, սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ինչպես տեսնում ենք, ձևակերպումներում հետևականություն չկա։ Տպավորություն է ստեղծում, որ հայ բանակցողների թիմը, որը պետք է գնահատեր նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, ժամանակ չուներ կամ ուժ չուներ որևէ լրամշակում անելու համար։ Ինչպիսին է քո տպավորությունը, ինչ ես կարծում?
What's your impression? What do you think?
Well, I don't share the criticism of the Armenian negotiators.
Ես համաձայն չեմ Հայաստանի բանակցողներին ուղված քննադատությունների հետ։ Մասնավորապես կարծում եմ, որ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը շատ լավ աշխատանք է կատարել բանակցություններում։ Խնդիրն այստեղ, սակայն, այն է, որ խաղաղապահների տեղակայման հենց սկզբից Ռուսաստանը ընտրել է հնարավորինս աղոտ փաստաթուղթ, որը բաց է թյուր մեկնաբանությունների համար։ Մենք տեսնում ենք նաև Ադրբեջանի կողմից դրա լիակատար անտեսումը։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար ճանապարհն ու երկաթուղին, ինչպես նաև սահմանագծումը, դարձել են երկրորդական։ Ադրբեջանը հիմա իր համար խաղաղության պայմանագիրն է սահմանել որպես առաջնահերթություն, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի հանդեպ ոչ ոք վստահություն չունի, բայց ամենակարևորը ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ Ռուսաստանը, որովհետև ռուս խաղաղապահների նվաստացումը, այն, որ նրանք չեն կարողանում երաշխավորել մարդկանց ու մեքենաների ապահով տեղաշարժը ու չեն կարողացել կանխել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետը, նշանակում է, որ մենք չենք կարող վստահել ռուսներին, որ նրանք վերահսկեն եւ շահագործեն հարավային Հայաստանով անցնող որևէ ճանապարհ ու երկաթուղային կապեր.
Russians to monitor and operate any road and railway links through southern Armenia.
Richard, now let's talk about peacekeepers and Russian peacekeepers.
Richard, հիմա խոսենք ռուս խաղապահների մասին։ Ինձ թվում է փորձում են ինչ որ կերպ հաջողանալ Ադրբեջանին, որ ավելի շուտ Ադրբեջանի կողմից չվռնդվեն, որովհետև ես չգիտեմ, թե ինչպես կարող է Հայաստանը հիմա ինչ որ բան արգելափակել, քանի որ հիմա իրենք վերահսկողություն չունեն, կորցել են վերահսկողությունը Լաչինի Միջանցքի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միակ երկիրը, որն այժմ կարող է որոշել ռուս խաղապահները կմնան, թե չեն մնա, դա Ադրբեջանն է, Բաքուն է։ Իսկ ռուսները ավելի շուտ փորձում են բավարարել հենց Բաքվի պահանջները եւ համոզել, որ Բաքուն գոհ է նրանցից, որպեսզի նրանք կարողանան երկարաձգել իրենց խաղապահ առաքելությունը եւս 5 տարով։ Of their peacekeeping missions. What do you think?
Well, I'm even more disappointed. I think the Russian peacekeepers have not provided the security and safety of the Armenians in Artsakh.
Ես նույնիսկ ավելի եմ հիասթափված, կարծում եմ ռուս խաղաղապահները չեն ապահովել Արցախում հայերի անվտանգությունը։ Այդ ցախողումը, ռուս խաղաղապահների այդ թուլությունը իմ կարծիքով նշանակում են, որ էական չէ նրանք կմնան թե կհեռանան։ Մոնիտորինգի միջազգային մեխանիզմն այժմ ավելի կարևոր է հետպատերազմյան շրջանում։ Եվ ես այլևս վստահություն չունեմ ռուս խաղաղապահների ունակության վրա ապահովելու ակնկալիքների տարական նվազագույնը։ Խնդիրն այստեղ, սակայն, Բաքուի մեջ է, թե անվտանգության, թե ապագայի համար անապահովության ու անորոշության միջավայրում։ Այդպիսով մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները ռուս խաղաղապահներին բավականին նվաստացրել են, իսկ Մոսկվան ուղղակի չի կարողանում դուրս գալ Ուկրաինայում ծախողված ներխուժման
բեռիդակից։
That's true. There's another point that some
Դա ճիշտ է։ Կա եւս մի պահ, ու որոշ քննադատներ կան, որ ցանկացած խաղապահ առաքելություն հայտարարվում է աշխարհի ցանկացած այլ վայրում։ Օրինակ, նրանք ենթարկվում են գրոհայինների հարձակմանը, եւ նման դեպքեր շատ են լինում, եւ նրանք նույնիսկ իրենց պաշտպանելու միջոց չունեն։ Այդպիսով նրանք կասեն, որ ռուսները նման են ՄԱԿ-ի խաղապահներին կամ այլ խաղապահներին այլ երկրներում, այլ տարածքներում, որ
to shoot.
But the key difference here, there's a difference.
Derived from this. What's your take?
There's a key difference here.
Այստեղ առանցքային տարբերություն կա. Ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են այնտեղ միակողմանիորեն, առանց որևէ մանդատի, բացի Կրեմլի որոշումից։ Սա ՄԱԿ-ի կամ Աֆրիկյան Միության կողմից հաստատված առաքելություն չէ, ինչը նշանակում է, որ այն արդեն իսկ չուներ լեգիտիմություն։ Միակ ճանապարհը, որով ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը կարող էր լեգիտիմություն ունենալ, դա այն է, եթե նրանք կարողանային կատարել իրենց պարտականությունները, բայց իրենք չկարողացան դա անել։ Փաստորեն լինի դա ադրբեջանական կողմը, թե նրանց թուլության ու անկարողության դրսևորում, բայց Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը նաև ռուսական ներկայության վերջնական նվաստացումն է, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է մեր ապագան կապենք ռուս խաղաղապահների հետ։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ մոնիտորինգի համար մեզ անդրաժեշտ է ինչ-որ միջազգային մեխանիզմ, ու ԵՄ դիտորդներն օրինակ դա
And the EU monitors, for example, are a contribution in the right direction.
Yeah, do you think that it's possible to
inches կարծում հնարավոր է ընդլայնել եվրամիության առաքելությունը։ Կարծում եմ հիմա Երևանում խոսակցություններ կան։ Որոշ գործիչներ, օրինակ Արմեն Գրիգորյանը արդեն ակնարկել է, որ եվրամիությանը խնդրել են ընդլայնել դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի եւ ինձ թվում է, թե այժմ Հայաստանի պաշտոնյաները բավականին գոհ են առաքելությունից։ Ինչ եք կարծում, դա դու հաճախ ես խոսում Բրյուսելի պաշտոնյաների հետ, ինչ հեռանկարներ կան այնտեղ։
First of all, the importance of this EU monitoring mission is how fast they deployed. And it was a political decision as much as a strategic decision by Brussels to commit
Առաջին հերթին ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության կարևորությունն այն է, թե որքան արագ են նրանք տեղակայվել, եւ դա նույնքան քաղաքական որոշում էր, որքան ռազմավարական Բրյուսելի կողմից տեղակայվել կոնկրետ Հայաստանում։ Ես կասեի, որ մենք տեսնում ենք, որ եվրոպացի դիտորդները դարձել են մեր անվտանգության պատանդը, ու դա մի տեսակ զսպող է հատկապես Հայաստանի խոցելի հարավում։ Երկրորդն այն է, որ ԵՄ-ի դիտորդների դերի մասին խոսում է ոչ միայն Երևանը, դրա մասին բարձրաձայն լինում են նաև եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Դա շատ ավելի կարևոր է, լինի դա Նիդերլանդների առաջարկությունները կամ Ֆրանսիացիների, որտեղ մենք ավելի շատ տեսնում ենք Եվրամիության պարտավորվածությունը, եւ պատճառն այն է, որ 2020 թվականի պատերազմը սպառնալիք է Եվրամիության համար, վտանգ եվրոպական արժեքներին, քանի որ այդ պատերազմը վտանգավոր նախադեպ էր, որը ձգտում էր արդարացնել ուժի կիրառումը դիվանագիտության փոխարեն։ Ավտորիտար Ադրբեջանի հաղթանակը Հայաստանում եւ Արցախում ձևավորվող ժողովրդավարությունների նկատմամբ եւ այս համատեքստում ներգրավելը արևմուտքի շահերից է բխում։
And in this context, it's in the Western interests to engage.
Because the war... Որովհետև 2020 թվականի պատերազմը քաջալերեց Ռուսաստանի սկսելու իր հարձակումն Ուկրաինայի վրա։ Այսպիսով կա նաև այս փաստարկը։
Well, it's quite more than an argument.
Դա ավելին է, քան փաստարկ է։ Ռուսական մեկսակցությունն ու տեղյակ լինելը, ինչպես նաև թուրքական աննախադեպ աջակցությունը 44-օրյա պատերազմը դարձրեցին նախորդ զինված բախումների ցանկացած այլ փուլից տարբերվող գործողություն, բայց մենք չպետք է լինենք նախկինի պես ամբարտավան ու ինքնագոհ։ Մենք հնարավորություններ ենք կորցրել, բայց նաև չկարողացանք դասեր քաղել, օրինակ 2016 թվականի էսկալացիայից։
Another finding that is closely connected with the security concerns is
Անվտանգության մտահոգությունների հետ ծերտորեն կապված մեկ այլ բացահայտում է հարևան երկրների ավանդական դաշնակիցների արևմտյան երկրների եւ ինստիտուտների մասին բնակչության ընկալման փոփոխությունը։ Ապշեցուցիչ է տեսնել, թե ինչպեսի գահավիժում է արձանագրել Ռուսաստանը Հայաստանում իր հանրային ընկալման։ 2019 թվականին հայերի 93%-ն ասել է, թե կարծում է, որ Ռուսաստանի հարաբերությունները լավ են։ Մինչդեռ 2023 թվականի հունվարից մարտ ամիսներին հայերի միայն 50%-ն է ասել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավ են։ Սա առելի 43%-ի անկում է, դա հսկայական է, եւ հայերի 24%-ը ի դեպ Ռուսաստանը համարում է Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքը։ Սա իսկապես մեծ փոփոխություն է։ Ես խնդրում եմ, որ նախ վերլուծեք Ռուսաստանի վերաբերյալ բացահայտումները, որից հետո անցնենք Ֆրանսիային եւ Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ին, խնդրեմ։
EU and the United States, please.
Well, the issue of Russia is actually the most significant factor in this recent public opinion survey.
Ռուսաստանի հարցն իրականում ամենակարևոր գործոնն է հասարակական կարծիքի այս վերջին հարցման մեջ։ Մասնավորապես հայ հասարակության մեջ Ռուսաստանին աջակցության անկումը միայն շարունակվում է, եւ դա մեծամասամբ պայմանավորված է Հայաստանում ուշացած կամ շատ ուշ եկած գիտակցությամբ, որ Ռուսաստանն այսօր նոր ավելի լուրջ մարտահրավեր է դարձել Հայաստանի համար։ Դա մի Ռուսաստան է, որը դարձել է անվստահելի, այսպես կոչված գործընկեր, անվստահելի, անկանխատեսելի գործընկեր, ինչեր, որը բոլորովին այլ մարտահրավեր է, քան կանխատեսելի ճշնամին կամ մրցակիցը։ Եվ ես կարծում եմ, որ լինի դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, թե Ռուսաստանի դաշնությունը, հայ հասարակությունը եկել է այն դիտակցության, որ ուզենք թե չուզենք, Ռուսաստանն այլևս շահագրգռված չէ Հայաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ։
Now let's talk about France. Հիմա խոսենք Ֆրանսիայի, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների մասին։ Այստեղ եւս շատ մեծ փոփոխություններ կան։ Հարցվածների 75-67% 52%-ը համապատասխանաբար համարում է Ֆրանսիան, Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները որպես Հայաստանի համար կարևորագույն քաղաքական գործընկեր։ Ընդհանրում մի փոքր մանրամասնենք եւ բացատրենք մեզ, թե ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը։
Well, this is a related development. In other words, the decline in support for Russia is directly related to an increase in
Սահարակի զարգացումն է, այլ կերպ ասած Ռուսաստանի նկատմամբ աջակցությանն անկումն ուղղակիորեն կապված է Արևմուտքի եւ մասնավորապես ԵՄ-ի առանցքային անդամպետությունների, ինչպիսին Ֆրանսիան է, բայց նաեւ Միացյալ Նահանգների դերի բարձրացմանը, որոնք երկուսն էլ ունեն զգալի հայկական համայնքներ։ Սա նաեւ նշանակում է Ֆրանսիայի կառավարության եւ ամերիկյան կառավարության Հայաստանին հավատարմության ճանաչումն է, լինի դա նախագահ Բայդենի ժողովրդավարության պաշտպանության քաղաքականությունը, ինչպես տեսանք Նենսի Փելոսիի այցի օրինակով, թե Ֆրանսիայի նախագահի անձնական քիմիան վարչապետ Փաշինյանի հետ, որտեղ Ֆրանսիան թե Թուրքիայի թե Ադրբեջանի հետ խնդրահարույց հարաբերությունների առումով իրականում շատ ավելի ակտիվ է աջակցել Հայաստանին, քան երբևէ նախկինում։ Երկարաժամկետ դիտարկումը, սակայն, այն է, որ արկա է Հայաստանի կողմից անհիմն ակնկալիքների վտանգ, և մենք պետք է զգույշ լինենք և շեշտենք ինքնավավությունը, այլ ոչ թե պարզապես մեր բոլոր ձվերը ռուսական զամբյուղից տեղափոխենք դեպի արևմուտք, նրանք չափից դուրս ապավինելու առումով։
Moving all of our eggs from the Russian basket into an over-reliance on the West.
Apparently the ruling party Civic Contract is still leading the poll.
Ըստ երևույթին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է առաջատար մնալ հարցումներում, չնայած հեղափոխությունից հետո կտրուկ անկմանը։ Կուսակցությունը դեռ ամենաշատ ձայներ է կունենա, եթե ընտրությունները անցկացվեն հաջորդ կիրակի։ Հանդիպության գործերը ամենևին լավ չեն, ինչպես դու ասացիր, նրանք կրկին խոշոր հաշվով կպարտվեն։ Նախկինում իշխող կամ նախահեղափոխական կառավարություններում կոալիցիա կազմած կուսակցությունների գործերը լավ չեն, այդ թվում հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը, և այս կուսակցությունը այժմ խորհրդարանում են, և նրանք բացական վարկանիշ ունեն խորհրդարանում այդ նոր դաշինքների, նոր խմբակցությունների ներսում։ Ինչ ես մտածում սրա
վերաբերյալ?
Well, I would say clearly the lack of a viable, credible opposition.
Ես կասեի, որ ակնհայտորեն կենսունակ վստահելի ինդիմության բացակայությունը շատ վատ է երկրի համար, դա նույնիսկ վատ է կառավարության համար։ Իրական ինդիմության բացակայությունն իրականում խաթարում է հաշվետվողականության անհրաժեշտությունը, ու ես իսկապես կարծում եմ, որ մեզ պետք է տեսնել այն, ինչին հույս ունենք, այն է ավելի կառուցողական ինդիմությանի հայտ գալը։ Դա կարող է լինել իշխող ճամբարից դուրս եկածների կողմից ձևավորված ինդիմություն կամ ավելի մեծ շարժում, որը շատ ավելի քիչ կուսակցության նման կլինի, բայց շատ ավելի կնմանվի հենց շարժմանը։ Բայց մենք էլ սպասելու ժամանակ չունենք, մենք իրականում պետք է մեծացնենք և խորացնենք ժողովրդավարացումը։ Օրինակ, ժողովրդավարական Հայաստանի ինստիտուտները մնում են չափազանց թույլ, խորհրդարանը դեռ պետք է կատարի օրենսդրական նախաձեռնության և վերահսկողության իր պարտավորությունները, դատարանները վաղուց խնդիր են, իսկ վարչապետի գրասենյակում, ճիշտ ասած, չափազանց մեծ իշխանություն է կենտրոնացված։
Over-centralized in the Prime Minister's office, to be quite honest.
Yeah, I mean they're using Parliament podium only to go there and to express their grievances about their.
Նրանք օգտագործում են խորհրդարանի ամբիոնը միայն այնտեղ գնալու և իրենց դժգոհությունն արտահայտելու վերջին ընտրությունից պարտության համար։ Անդիմությունից այլ բան չես տեսնում, իշխանական խմբակցությունից էլ հարգանք չես տեսնում անդիմության նկատմամբ, նրանք շատ անգամ պարզապես ծաղրում են անդիմադիր քաղաքական գործիչներին։ Ռիչարդ, ես ուզում եմ, որ դուք ասեք Թուրքիայի ընտրությունների և դրա ազդեցության մասին Հայաստանի տարածաշրջանի անվտանգության վրա։ Այսպիսով մենք ունենք երկու տարբերակ. Էրդողանը հաղթում է, Էրդողանը պարտվում է, Քրիչդարոգլուն հաղթում է։ Նախ, ինչ շանսեր ունի Էրդողանը?
What are the chances of Erdogan?
Well, first of all, for
Նախ նորմալացման առումով Հայաստանի հերանեկարի համար ես կպնդեմ, որ կարևոր չէ, թե ով է հաղթում և ով է պարտվում։ Հայաստանն ու նրա իշխանությունն արդեն կապի մեջ են թե Թուրքիայի իշխանության, թե ընդդիմության հետ, և սա իրականում կարևոր է Հայաստանի համար իր խաղադրույքները պաշտպանելու համար, որտեղ մենք այլևս պատանդ չենք թուրքական ներքին քաղաքականությանը։ Այնուամենայնիվ, վերջերս փետրվարին ես Անկարայում և Ստամբուլում էի, ու այնինչ մենք տեսանք այնտեղ, դամին դիտարկում է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ամենայն հավանականությամբ կվերընտրվի, բայց հազիվ։ Դրա մի մասը լինելու է վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, բայց ես իսկապես կարծում եմ, որ շատ հավանական է, որ Էրդողանը կորցնի խորհրդարանի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Այսպիսով մենք կտեսնենք ավելի թույլ Էրդողանի, որը կաշկանդված է լինելու ընդդիմադիր խորհրդարանի պատճառով ու նաև այն պատճառով, որ նա կվերընտրվի միայն երկրորդ փուլից հետո, չնչի առաջին առավելությամբ։ Ու ես կարծում եմ, որ այստեղ իրական ինտրիգը վերաբերում է ոչ թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, այլ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերություններին, ու թե ինչ է դա նշանակում այսպես կոչված մեկ ազգ երկու պետություն կարգախոսի համար։ Սա է նաև պատճառը, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այդքան շտապում է հայերին պարտադրել հաշտության պայմանագիրը, քանի որ նրանք անհանգստացած են Էրդողանին կորցնելու հնարավոր հեռանկարի պատճառով։
Այսինքն դա նշանակում է, որ Թուրքիան փակուղային իրավիճակ կունենա կառավարությունը, այդպես է ինտեգրալ, right?
Այո, ինչը նույնպես հավանաբար լավ է Հայաստանի համար, դա նաև նոր մարտահրավեր է Ադրբեջանի հանդեպ Թուրքիայի աջակցության համար, որը նաև մեր խնդրի մի մաս է կազմում։ Դա թուրքական այս կույր աջակցությունը Ադրբեջանին, որը խրախուսում է վատ պահվածքը։
Thank you very much, Richard. Շատ շնորհակալ եմ, Ռիչարդ, հետաքրքիր վերլուծություն է, շնորհակալություն եւ հաջողություն եմ ախտում։
Thank you.
Bye. Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։